Ļoti skaisti uz izstādi var braukt.
Jo.
Ilvai Šimonei, tāpat kā citiem aitu audzētājiem, šis ir jēru gaidīšanas laiks. Daļa jēriņi jau ir sadzimuši, daļa vēl tikai nāks pasaulē.
Jēru laiks? Kā jau jēru laiks? Tas ir smagākais periods, vismaz man tā šķiet pašai personīgi, ka tas ir smagākais periods, kas var būt gaitā. Tas nozīmē, pieņemsim tagad piektā diena vai ne? Nu, 10 stundas pa 5 diennaktīm ir gulētas. Vienu pati strādāju. Vienu pati. Visu darbu. Un ir arī traktortiesības.
Ilvas saimniecībā ir ap 100 aitu. Savu ganāmpulku viņi vēlas arī paplašināt, jo vērtē, ka aitkopībai ir perspektīva.
Es domāju, ka aitkopība joprojām ir lielas perspektīvas aitkopībai ir. Un. Tie lauki paliek aizvien tukšāki, un neapsēmnieku tas pļavas daudzas, un aitām jau dar arī tādas daudz maz aizaugušas. Nu, tādas, kur neiesais ne graudus, ne kaut ko tādu. Jā.
Lai varētu labāk aprūpēt savu saimniecību un arī vasarā sagādāt aitām barību, Ilva apgūs arī traktoru vadīšanu, kā arī citas prasmes, un iegūs arī divas augstākās izglītības.
Uzņēmē darbībā, jā, un arī vēl lauku turismā.
Varbūt... Un ar divām augstākajām izglītībām aitu kūtī.
Tieši tā. Kāpēc ne? Zināšanas noteikti ir vajadzīgas arī tajā pašā uzņēmējdarbībā un biznesa vadībā un grāmatvedībā, jo es pat arī visu grāmatvedību kārtoju, pati, lai es zinu, kas man te notiek un kur tās naudas nāk un kur viņas iet, vai ne?
Lai arī cik vīrišķīgi darbi būtu ikdienā darāmi, Ilvai ir arī gluži sievišķīgas aizraušanās. Trauka apgleznošana un arī dzeja.
Ikdienā ir tā, ka fiziski daudz tiek strādāt. 10-12 stundas, arī tad, kad nav jēru laiks. Bet reizēm jau vajag arī kaut ko citu savai iekšējai pasaulē dvēselēji apsēsties mierīgi vai ne, padomāt par visu kaut ko. Un tad jau arī rodas tā dzeja un dziesmu teksti un par rādio tiek atskaņots. Un no turienes arī nāk autora atlīdzība, kuru es atkal ieguldu, protams, kur vajag. Un viena bērnu pasaku grāmatiņa ir tā, ka pasakas arī uzrakstu.
Bet ir vēl kāds mērķis. Paralēli savai zemnieku saimniecībai Ilva apņēmusies atjaunot arī sabrukušās abravas muižas sēks, kas šobrīd tās redzot šķiet ir gluži vai nereāli paveikt. Starp pusabrukušajām mēkām ir arī telnieka Induļa Rankas dzimtās mājas, kuras arī Ilva vēlas atjaunot. Lai arī cik bēdīgs skats šobrīd pavērs uz ēku drupām, Ilva atzīst, ka viņai ir savs redzējums, kā te nākotnē izskatīsies.
Pirms 3 gadiem tas izskatījās vēl bezcerīgāk, bet nu, tas, kas jau ir šobrīd, un tad jau paliek cerīgāk. Tā teritorija jau pamazām, cik jau bijis iespējams tiek sakopt, un ēkām tiks uzlikti atjaunoti jumti šogad. Lauksaimniecība plus lauku turismas. Gan rēdināšanu, gan nakšņošanu, gan vienkārši atpūtu pie dabas. Un jābūt mērķim, ja tev ir mērķi, tad tu zini, kāpēc tu celies no rīta. Un ja tu vēl zini, ka tas viss ir reāli sasniedzams agrāk vai vēlāk, tad ir tā motivācija iet un darīt. Un pēc tam tas rezultāts, kad tu redzi, ko tu esi savām rokām izdarījis, tad tas dod vēl lielāku gandarījumu un vēl lielāku motivāciju.
Pirms savas zemnieku saimniecības izveidošanas bija laiks, kad Ilva tomēr, kā pati saka, devās pasaulē laimi meklēt. Un vairākus gadus strādāja algotu darbu pilsētā. Viņa atzīst, ka tikai atgriežoties laukos, tā pa īstam novērtējusi, ko vēlas dzīvē darīt un arī sasniegt.
Es šeit jūtos laimīgi. Es strādāju tajā augotajā darbā, godīgi sakot, es nezināju, kāpēc vispār es dzīvoju. Nepatika. Vienkārši nospiedoša sajūta bija. Strādāt pie kāda cita, piepildīt kāda cita sapņus. Un šeit ir mans zemes pleķītis Latvijā, vai ne? Un bērnības mājas tūmā, vecāki, sava saimniecība. Jādara tas, kas sirdī ir vistuvākais, kas tevi dara laimīgi. Un tad, kad tu jūti, ka tu esi īstajā vietā.
Jūs esat īstajā vietā?
Es esmu īstajā vietā, pilnīgi noteikti. Es nevienu dienu neesmu nožēlojusi, ka tāda ir bijusi mana izvēle.
Tagad Ilva ir apņēmības pilna, ka pēc gadiem 5 būs gan dubultojusies viņas aitu saime, gan arī atjaunotajās ēkās varēs jau uzņemt turistus. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.